Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Arab Amirliklari mamlakatga kirish niyatida bo'lgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolariga 17-yanvardan yangi karantin cheklovini joriy qildi. O'zbekiston Airways xabariga ko'ra, endi ushbu ikki mamlakat fuqarolari Birlashgan Arab Amirliklariga jo'nab ketishdan 48 soat avval olingan PCR testining manfiy natijasini taqdim etishi kerak. Bundan tashqari Dubay va Sharjaga yetib kelgandan so'ng aeroportga PCR test topshirish kerak. Yo'lovchi test natijasini olmaguniga qadar o'zini izolyatsiya qilishi talab etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.